keep America great. Let me hear it. Ready? Make America great again. Not bad. Not bad. If I would have said that 3 years ago, it wouldn't be a contest, right? You ready? Keep America great.
Ahojte kamaráti. Vítame vás pri druhom vysielaní našej show Make Elections Great Again. Zdravíme vás zo štúdia aj s Kajou, aj s Mírom. A dnes máme pre vás nachystaný program. Budeme sa baviť o demokratickej debate, ktorá sa konala minulý týždeň. Budeme sa baviť o impeachmente a o Donaldovi. A našou hlavnou témou dnes bude klimatická zmena.
Ale takto na začiatok ešte dám môj kanadský fun fact, ktorý teda nie je až taký fun, ale je dosť potrebný vedieť. Tento týždeň sa konali kanadské parlamentné voľby. Opäť svoju pozíciu obhájili liberáli a Justin Trudeau. Tentokrát to už ale nebolo také jasné ako v posledných voľbách v 2015. Toto je informácia, ktorá je samozrejme veľmi relevantná aj pre americké voľby a amerických voličov. Donald Trump sa teda už vyjadril k tej situácii a pogratuloval Justinovi Trudeauovi. A veľmi sa znel, že sa z toho tešil, že znova vyhral, napriek tomu, že ich vzťahy neboli úplne ideálne, najmä minulý rok, keď sa riešila nafta a teda nová zmluva, ktorá má nahradiť naftu, Justina Trudeaua nazval, že je neúprimný, že je slabý a boli tam teda použité dosť expresívne slova na neho. Každopádne teda má ho Trump na krku, alebo teda budúci prezident ďalšie 4 roky. A je otázne, ako to bude vyzerať, pretože tentokrát získali len menšinovú, teda len menšinovú vládu, čiže situácia v Kanade je trošku iná, ako bola naposledy. A bude teda otázne, ako k tomu pristúpi nový prezident, prezidentka a či bude taký nadšený, ako Trump teda znel doteraz.
Ja len poviem, že Trudeauovi sa podarilo vyhrať aj napriek tomu, že prieskumy boli dosť vyrovnané s oponentom, ktorý sa volal Andrew Scheer. A aj napriek škandálom, ktoré Trudeau proste musel nejakým spôsobom prekonať v poslednej dobe, určite ste počuli o jeho blackface a teda viacerých blackfaceoch.
Blackfaceoch, brownfaceoch.
A čím to bylo tady tohle? On se nějak převlékl za černocha na nějaké party? Nebo?
Na nějaké halloweenské, tuším, ještě v rámci univerzity. Což je teda jako v rámci Severnej Ameriky největší škandál a u nás to můžeme vidět na, v televízii celoštátně.
A ještě aj v Čechách to bylo, myslím.
No, tvoja tvár z nepovedome, môj obľúbený program u nás, kde teda blackface a brownface je úplne ako v poriadku.
A toto skoro prehralo Justinovi voľby, takže celkom paradox.
Je vidno, že ten kontext je teda iný na rôznych kontinentoch. Každopádne teda bude to ešte zaujímavé, ako to bude teda vnímať aj kanadská verejnosť a samozrejme, že ako sa s tým bude pracovať ďalej v rámci teda najbližších amerických prezidentských volieb, o ktorých sa my teraz rozprávame, ale už vieme, ako Donald reagoval na toto, ale ako inak sama Donald, veď no, nám.
Veľmi zaujímavo v poslednej dobe. Dneska som čítala článok z Politika, ktorý už vlastne dnes vyšiel a volal sa niečo na štýl, že Trumpov najhorší týždeň a ešte je len útorok, takže vyzerá to veľmi zle. Rieši sa impeachment, ktorý budeme určite rozoberať aj dnes. Rieši sa Sýria a riešil sa aj škandál so summitom G7, ktorý sa mal konať v Trumpovom rezorte.
A nebude sa tam teda konať?
A nebude sa tam konať, lebo všetci mali s tým očividný problém, ktorý Trump nevie pochopiť.
Ale ja som práve čítala, že oni mali nejakých 10 rezortov na výber, ale proste ten Trumpov vyhral, lebo bol najlepší.
Najlepší má najlepšie miestnosti. Každý jeden líder by mohol mať vlastný dom, v ktorom by mohol spať.
Ja som dokonca čítala, že niekto to zhodnotil, že ten jeho rezort ako by bol priamo vybudovaný na tento summit.
Čiže... On s tým počítal, že raz bude prezident, podľa mňa.
Tak to naschvál, tak bolo spravené, no.
Každopádne začneme asi s debatou, ktorá sa konala minulý týždeň a bola zatiaľ štvrtá, demokratická. Doposiaľ najväčšia debata v histórii, trvala presne 3 hodiny a my sme s Kajkou pozerali celú.
Bolo to veľmi intenzívne. Bolo ich tam 12, čo je naozaj dosť veľa a nemali až tak veľa času na nejaké reakcie. Naozaj to tam bolo obmedzené na sekundy, čiže... Nech už dokoľvek dostal otázku, tak nie vždycky dokázal dopovedať to, čo chcel. Každopádne najväčšie témy, ktoré sa preberali, bol práve ten impeachment, zahraničná politika a všeobecne všetci tak veľmi radí reagujú na Trumpa, lebo to vie demokrátok tak dobre nabúriť, že keď si všetci proste povieme, aký je Trump najhorší a jak to proste nevie. Takže...
Áno, všetci demokrati sa v podstate zhodli na tom, že Donalda bude treba odvolať. Teraz si pustíme názor jednej z prezidentských kandidátiek, Kamaly Harris.
I don't really think this impeachment process is going to take very long, because as a former prosecutor, I know a confession when I see it.
Tak to bola Kamala so svojím úžasným prízvukom.
Ja sa veľmi ospravedlňujem, že som jej to prepla trikrát v polovici, ale snad teda message prešla najavo, že myslí si teda, že Trump je kriminál a ona to teda vie. Lebo...
Oni ho môžu jenom tak odvolat? Jakože oni môžu odvolat prezidenta, ktorý ešte má nejaké období, mu zbýva?
Môžu. Už sa o to pokúšali aj v histórii. No. Nikdy to nebolo úspešné. Ale momentálne znova, teda už vlastne štvrtýkrát v histórii dochádza k tomu, že ten vlastne proces začal. Ten proces začína v snemovni reprezentantov, ktorá v podstate... žaluje toho prezidenta a to je ekvivalent slova impeach. Uh-huh.
Čiže to nemá nič s broskyňami.
Nemá to nič s broskyňami, ako povedala jedna naša followerka. Pýtala sa, že či to má niečo s broskyňami. Nemá. Každopádne, pokiaľ teda snemovňa podáva žalobu na prezidenta, je potrebná nadpolovičná väčšina, aby táto žaloba prešla snemovňou. No následne tento celý proces prechádza do Senátu, ktorý rozhoduje o tom, že prezident bude odvolaný a teda zbavený funkcie. Nikdy sa to ešte nepodarilo. Prvýkrát čelil impeachmentu Andrew Johnson, ktorý aj bol impeachnutý, čiže obžalovaný, ale v Senáte neprešla žaloba o jeden hlas. Neskôr bol, alebo aspoň bola snaha impičnúť Richarda Nixona, lenže ten rezignoval ešte predtým, ako celý ten proces začal. A posledný príklad je Bill Clinton, ktorý čelil aj impičmentu, aj teda odvolávaniu a to tiež neprešlo cez Senát.
Teraz môžeme dať ďalšie hlasovanie, či si myslíme, že impičnú toho Trumpa, alebo nie, ale... Tam je to, mne to príde celkom jednoznačné, ale kľudne sa môžeme o tom pobaviť.
Ako ten proces impeachmentu pravdepodobne prejde tým s tou snemovňou reprezentantov, keďže demokrati v nej majú väčšinu a treba len teda nadpolovičnú väčšinu. Problém je však Senát, v ktorom je treba dvojtretinová väčšina a tu demokrati nemajú. A nie je pravdepodobné, že ju získajú, keďže republikáni proti svojmu prezidentovi nepôjdu.
A proč ale jako vůbec to odvolat? Nebo jako na základe čeho to celé stojí? To oni si jenom tak vymyslí, že odvolají prezidenta a čau?
Si povedal, že už stačí, že už ho tam nechcú a vybavené.
Ako tých snách už bolo veľa. Prvá bola už v decembri 2017, čiže 11 mesiacov potom, čo bol inaugurovaný. Už proste chceli ho odvolať kvôli kontaktmi s Ruskom, kvôli tomu, že použil peniaze z kampane, aby umlčal ženy, s ktorými mal údajne aféru. No aj kvôli vyšetrovaniu Roberta Muellera, možno si ho pamätáte. No teraz začala procedúra v súvislosti s s Ukrajinou. A teda, že Trump a jeho verný...
Verný právnik Rudy Giuliani,
ktorý je sám o sebe figurka, možno ste o ňom počuli, údajne vlastne držali pomoc pre Ukrajinu, materiálnu, finančnú, vlastne držali už od júla až dokedy prepukla celá kauza do septembra a chceli vymeniť túto pomoc za to, že im dodajú nejaké informácie na syna Joea Bidena, ktorý je nejakým spôsobom zapojený do biznisu jednej ukrajinskej spoločnosti. A Trump vyžadoval vyšetrenie tohto prípadu a nejakým spôsobom ako nájsť nejakú špinu aj na toho Bidena, aby ho oslabil. Toto sa, akože najväčší problém na tom je, že sa rieši, že či to vôbec bolo, že niečo za niečo. Američania to nazývajú quid pro quo. A priznal sa k tomu najprv Trump, omylom. Priznal sa k tomu Giuliani. Minulý týždeň sa k tomu priznal aj vlastne chief of staff Mulvaney. A včera vypovedal vlastne veľvyslanec za Ukrajinu Bill Taylor, ktorý potvrdil to, že tam bola vlastne spojitosť medzi tým zadržaním tej materiálnej pomoci a tou špinou, ktorú chceli nájsť na Bidena. Takže je to veľmi seriózne, bude sa to vyšetrovať, budú ďalšie vypočúvania a uvidíme, že či to dokáže presvedčiť nejakých republikánov v Senáte. To je otázne.
Ja si trošku myslím, že to dopadne tak, že na Trumpa napriek tomu, že to je primárne jeho škandál, ktorý teraz spôsobil tú snahu impičnúť ho, ale že to horšie bude niesť dôsledky práve ten Biden, ktorý kandiduje za demokratickú stranu a ktorý napriek tomu, že teda to konanie jeho syna, Huntera Bidena, sa ukázalo, teda, že nejakým spôsobom nekoliduje práve s tou zahraničnou politikou, tak je to tak premielané, že práve si myslím, že to môže skôr uškodiť jemu ako tomu Trumpovi, na ktorého sme všetci už zvyknutí, že no jo, no Trump tam zase niečo urobil a proste to je Trump. Ako také klasické ospravedlnenie už za tie 3 roky, čo si ľudia zvykli.
Áno, ako Biden neklesol ešte veľmi v tých prieskumoch, ale je to pravdepodobné, že klesne, keďže ako v debate ukázal, veľmi nevie reagovať na nejaké otázky spojené s týmto. Pýtali sa ho, že či je v poriadku, že jeho syn bol teda súčasťou nejakého zahraničného biznisu, keď bol viceprezident a na to nevedel veľmi odpovedať. Začal tam omielať rôzne rozprávky.
O Georgeovi Washingtonovi začal v jednom momente rozprávať. To sa človek úplne stratil, že o čom to vlastne je.
Aj, aj, aj.
A nedokázal sa obhájiť, takže toto môže mať výrazný efekt potom na voličov.
Som videl nejaké video, jak tam... Ja neviem, co to bylo za ženskou, jo, ale on k ní prostě přišel ze zadu a si jí měl dát nějakou medaili nebo tak a teďka jí začal úplně brutálním způsobem objímat, čichat k vlasům, prostě úplně takový nechutný děda, jak kdyby.
To byla celá aféra, keď vlastně ještě předtím, jako oficiálně oznámil kandidaturu, potom aj jako začal, tak to byla celá aféra, že se nespráva vhodně k ženám, že viacero žien, jako povedalo, že nešlo o nejaké úplné obťažovanie, ale zároveň to boli presne boli vystaveným takým nepríjemným chvíľam, že mi začal masírovať tieto ramená a také ako fakt taký presne dotierný deda.
A boskávať zo zadu na hlavu. A
proste... Co by ste řekli vy dvie, kdyby niekto takhle k vám prišiel?
Hlavne 80-ročný detko, no, proste.
Ja by som asi spokojná s tým nebola, určite by som to chcela riešiť. Zároveň ako nechcem sa ho zastávať alebo tak, ale podľa tých jeho vyjadrení on ako keby naozaj už, že si neuvedomoval, že čo na tom robil zle. A tam podľa mňa do toho trošku hrá tú svoju rolu aj ten jeho vek. Samozrejme, nesnažím sa proste žiadnym spôsobom ospravedlňovať, ale napríklad z tých troch kandidátov, ktorí sú teda najstarší, čo je ako Bernie Sanders, on a Elizabeth Warren, tak on mi z nich príde taký, že najviac na ňom vidno práve ten jeho vek. Aj ako sme spomínali v tých vyjadreniach, že on sa vie niekedy v polke vety stratiť a ísť do niečoho iného, tak presne aj v tom, ako reagoval na tieto kontroverzné vlastne veci.
Kde sa tie, let vlastne?
On veľmi nevyzerá, že na to už bude mať nejaké ako kapacity, na rozdiel teda od tých dvoch. A to sa aj riešilo v rámci tej debaty. Uh-huh. Tomu sa ešte dostaneme. Ale teda ako jeho odpoveď práve na tú Ukrajinu nebola nedostatočná podľa mňa bola. Zároveň sa podobnú otázku v rámci toho impeachmentu pýtali aj iných kandidátov, ako sme mohli počuť Kamala veľmi ako emočne, tak ako expresívne povedala, čo si ona o tom myslí a väčšina kandidátov reagovala rovnako. Všetci sa zhodli na tom, že Trumpa treba proste zahrnúť do toho procesu impeachmentu a všetci sa zhodli na tom, že proste ide o jedného z najskorumpovaných prezidentov a že naozaj nemá čo robiť v tom Bielom dome. Čiže táto reakcia bola... Víc
skorumpovaný než třeba Hillary Clinton.
To je otázne.
To je otázne, no. Každopádne Hillary je možná...
Nevzala náhodou peníze nejakých ropných šejků a diktátorů z Afriky, proste tady tiehle zvláštní lidi na svojí kampaň?
Tam boli tie problémy s tým, že oni nejakým spôsobom brali tie peniaze na tú ich nadáciu, čo majú s Billom Clinton a tam to bolo ako také celkom shady. Ja teraz sa necítim dostatočne informovaná na to, aby som o tom viac hovorila, aby som tu nešírila nejaké fake news, ako by fake mohol niekto povedať.
Nejako... Ja asi šírim fake news, řekuji.
Stačí povedať, že v tom 2016 sa stretli dvaja asi najhorší kandidáti, akí mohli byť.
To áno.
A neviem, či to vyhral ten horší, to už je na vašom úsudku, ale...
A byl tam niekto v tej debate, kto si myslel, že impeachment je blbosť, že to stejne neprojde a že to je zbytečný?
Nie, v tomto sa všetci naozaj zhodli.
Oni sú úplne akože jednotní, že Trumpa treba odvolať a čo najskôr.
To je taká jednotná sila tých demokratov teraz. Vravím, že čokoľvek je proti Trumpovi, tak to je vlastne dobré. A vlastne nemusia sa potom detailnejšie o niektorých veciach vyjadrovať, lebo
aspoň
furt riešia.
Niečo ich spája, no. Že to skráti z pol hodiny na 10 minút proste tú debatu.
Jako Angličani majú dobré príslovy. Oni říkají neútoč na hráče, ale na míč. A ja mám pocit, že oni všichni jako útočí na Trumpa, na tú jeho povahu, ale nikto neútočí na tú jeho politiku, ne? Všichni řeší jenom všechny ty různé skandály, co udělal, ale jako pořádně se nedostanou ani k té politice, nepřijde vám?
Nie je priestor na to proste, pri tom všetkom, čo sa deje každý deň, to je šialené.
Ja si myslím, že aj na tých voličov to má taký ten efekt, že keď už neviem, čo povedať, tak poviem, že som proti Trumpovi. Všetci sa tešíme.
No, Joe sa vyjadril, že ak teda Trump obstojí v tom impeachment procese a že sa s ním utká v tom v tých general elections, takže ho porazí like a drum.
No to už dlhšie, ja očakávam túto bitku medzi Trumpom a Bidenom, lebo Biden sa tento rok či minulý rok to bolo sa vyjadril, že za to Trumpovo správanie, že on keby boli na strednej, tak on by ho zobral za tie skrinky a normálne by mu dal akože cez zubu. Tak vravím, že to budeme ešte mať bitku medzi Bidenom a Trumpom na podiu a do toho Bernie tam bude kričať o healthcare pre seniorov. Ako to je môj sen na tieto voľby.
Ja bych si zaplatil, kdybych mohol vidieť boxerský zápas medzi Bidenom a Trumpem.
No,
bych šel, hej. Za to bych dal možná i 5 kg na takový zápas.
Zaujímavejšie, ak tie debaty normálne.
No, speaking of, čo sa ešte riešilo vlastne v debate?
Tak ďalšia téma, na ktorú sa zamerali, bola ekonomika a zdravotníctvo, Bernieho obľúbené. A teda kandidáti sa vyjadrovali práve k ich plánom na nejaké všeobecné zdravotné poistenie, alebo teda Medicare for all. A za toto najviac teda bojujú Bernie a Elizabeth Warrenová, s tým, že ale rozdiel je v tom, že Bernie už na rovinu povedal, že práve tento jeho plán by zvyšil dane tej strednej vrstve na to, aby sa mohlo pokryť táto zdravotníctvo pre všetkých. Na druhej strane, keď sa túto otázku opakovane pýtali Elizabeth Warrenovej, tak na to nebola schopná odpovedať. Povedala síce, že taký zákon, ktorý by zvýšil dane pre strednú vrstvu, by nepodpísala. Každopádne na otázku, že či príde práve v rámci toho Medicare for all o zvýšenie daní, nevedela povedať áno alebo nie. A toto sa teda stalo opakovane, na čo reagovali aj iní kandidáti, ako napríklad Pete Buttigieg, ktorý vyslovene sa na ňu ohradil, že pani senátorka Warrenová má naozaj plán na všetko, ale na toto nevie odpovedať na jednoduchú otázku áno alebo nie. A práve v tom bola taká jedna vec, čo je naozaj viacero ľudí vytýkalo v rámci tejto debaty. Napriek tomu, že vo viacerých témach na ňu išiel dosť útok, pretože je teraz v druhej pozícii, ale zbytok obstála, sa väčšina ľudí zhodla. Každopádne pri tejto otázke bol problém.
Áno. Je to vlastne jediná otázka, na ktorú nedokázala odpovedať. Čo sa týka týchto tém, tak ešte sa kandidáti bavili o teda vyrovnávaní nejakých nerovností. Už minulo sme si hovorili o Andrew Yangovi, ktorý navrhuje univerzálny plat tých $1,000. Ostatní kandidáti majú na to iné riešenia, napríklad taký Cory Booker navrhuje zvýšenie minimálnej mzdy. Elizabeth Warren s Tomom Steyerom navrhujú nejakým spôsobom zdaniť tú najbohatšiu vrstvu. Bernie navrhuje garantovanú prácu a Elizabeth Warren ešte prišla s nejakou formou vlastne sociálnej zabezpeky.
Garantovaná práca, co to je?
Každý bude zamestnaný. Taký...
Takže absolútne zamestnanosť. Mm-hmm. Chceš práci, tak ji dostaneš.
Tak wow. Ako to bolo u nás kedysi.
To je drsný.
Tu je ešte zaujímavé celkom poznamenať, ako si hovorila, že práve to zdanenie najbohatších podporuje Elizabeth Warren a potom aj Steyer, ktorý je teraz nový kandidát, ale prvýkrát sa ocitol v rámci debaty.
Dali mu priestor, no.
Je to bilionár, ktorý teda podporuje zdanenie najbohatších. To bolo také celkom absurdné, keď sa o tí moderátori pýtali, že či to podporuje. Asi čakali, že to vyvolá nejaký konflikt, hlavne s Berným alebo s Warrenovou. A on úplne našepujem povedal, že áno, ja by som ich zdanil, proste máme moc veľa miliardárov. Takže to bolo naozaj zaujímavý moment.
No o tomto človeku sa vlastne hovorilo, že si tu aspoň tú účasť na tej debate nejakým spôsobom kúpil, keďže aj v prieskumoch je na úplne minimálnych hodnotách a nikto nechápal, že prečo ho vlastne na to pódium dali. Lenže je veľmi bohatý, je prepojený na ako demokratickú stranu, takže je možné, že si proste chcel tam ísť postať a porozprávať sa.
Tak uvidíme, lebo nevyjadroval sa k veľa veciam, ale toto bolo naozaj zaujímavé.
Hej, teďka, jako dá se říct, kdo vede teďka v tom závode, jako kdo má největší podporu mezi lidmi?
Mm-hmm. Z demokratov je stále vo vedení Joe Biden, ktorý má 27%, za ním je Elizabeth Warrenová, ktorá sa drží s 25%, čiže tá naozaj stúpa. A potom tretí je Bernie Sanders, ktorý má 15% a klesá, čož môžeme pozorovať aj v rámci tej debaty, napriek tomu, že v tej debate sa dosť obhájil, ale pred 2 týždňami Bernie Sanders mal infarkt, čo sa spomínalo aj práve v tej debate a podľa mňa sa dá ako povedať, že možno to ľudí odradilo, práve aj keď sa s ním stotožňujú, že naozaj má 78 rokov a pred 2 týždňami majú infarkt naozaj, že to je taký aspekt, ktorý on síce ako vie si dobre premostiť na to svoje zdravotníctvo obľúbené, ale stále to môže byť dosť problém pre viacerých voličov, že na čo tam budem voliť niekoho, kto si ani nesom istá, či to proste zdravotne bude schopný obhájiť.
A takže by měl nějakého super viceprezidenta, kterého všichni mají rádi, ne? Protože to je tak, že když umře prezident, tak ten viceprezident se automaticky presne dostane tak na jeho funkci. Wow, to pecka.
Ja by som niečo navrhla teraz, aby sme my nedostali infarkt z týchto nervov. Že by sme si dali pesničku.
Dáme si pesničku a potom vám povieme viac o zdravotných stavoch kandidátov. Jej. No, každopádne pokračujeme v debate, ktorá sa teda konala minulý týždeň. Ďalšia veľká téma, na ktorú reagovali kandidáti, bola Sýria, ktorá je teraz veľkou témou asi všade na svete.
A teda Trumpovej aktivity a rozhodnutia stiahnuť odtiaľ vojakov. Všetci kandidáti demokraticky sa zhodli v tom, že to bolo nesprávne a že to bude mať veľmi negatívne následky.
Každopádne ale tie riešenia boli trochu iné u každého kandidáta. Napríklad Elizabeth Warren sa vyjadrila, že ona by tie jednotky stiahla tiež z tej oblasti. Každopádne by to ale urobila v lepšej a inteligentnejšej.
Nazvala to smart way.
Ako to spravil Trump.
Ostatní sa tiež vyjadrili, že ako vo väčšine, že by tie vlastne US tú armádu odtiaľ stiahli. Ale najviac vynikli okrem Elizabeth Warren Mayor Pete, ktorý povedal, že by stiahol všetky ostatné, ale že Sýria je jediná, kde by ešte mala byť teda prítomnosť americkej armády. A taká Tulsi Gabbard, ktorú sme ešte asi nespomínali.
Myslím, že nie.
Je to najmladšia kandidátka, je to členka snemovne reprezentantov za Havaj. Je to bývalá vojačka, 39-ročná dokonca. Tak tá povedala, že je vlastne silne proti prítomnosti, akejkoľvek prítomnosti amerických vojakov na Blízkom východe.
To je moja favoritka.
Hej.
A keď už sme pri tom jej veku, tak vek sa teda celkom dosť zoširoka rozoberal. V rámci debaty práve sa adresoval ten zdravotný stav primárne Bernieho Sandersa, ktorý teda mal ten infarkt pred 2 týždňami. Každopádne bol na to veľmi ako podľa mňa schopný reagovať. Mm-hmm. Všetkým povedal, že sa cíti dobre.
Povedal, že sa cíti byť zdravý, že sa cíti fakt, že dobre, a bolo to vidno, že má aj fajn náladu. Dával také vtipy, čo sme od neho ešte vlastne asi nepočuli.
A naozaj akože bol schopný reagovať na takú dosť nepríjemnú otázku, ktorú teda podľa mňa tá pani moderátorka musela adresovať, ale každopádne není to taká téma, ktorej by sa podľa mňa on chcel venovať, ale vedel na to dobre zareagovať.
But let me take this moment, if I might, to thank so many people from all over this country, including many of my colleagues up here, for their love, for their prayers, for their well wishes. And I just want to thank you from the bottom of my heart, and I'm so happy to be back here with you this evening.
Bolo to veľmi emotívne. Vyšli nám slzičky trošku.
A bolo jasné, ako veľmi, že tí kandidáti ho podporili a veľmi dal najavo, že je teda schopný pokračovať ďalej. A aby to teda nezostalo len pri zdravotnom stave Bernieho, tak aby to pôsobilo tak akože viac všeobecne táto otázka, tak bola položená aj viceprezidentovi Bidenovi, ktorý teda bude mať 80, ak ho teda zvolia za prezidenta. A ten tiež ako reagoval, že on si myslí, že je schopný a kľudne teda dá von nejaké dokumenty o jeho zdravotnom stave, aby všetci mohli posúdiť, že on naozaj teda je schopný.
Myslím, že pritom to narážal aj na Trumpa, ktorý vlastne tesne po inaugurácii, keď bola nejaká ako potreba zverejniť nejaký jeho zdravotný stav, tak mu jeho osobný lekár napísal nejaký papier, ktorom tvrdil, že je totálne fit. Aj psychicky, aj fyzicky, že už lepšie na tom nemôže byť.
Sa mi líbí lekárska diagnóza, totálne fit.
No a táto otázka bola teda položená aj Elizabeth Warrenovej, ktorá by teda bola najstaršou prezidentkou, ak by sa neustala. A tá tiež teda na to reagovala, že je v poriadku. A jak sme začali teda túto debatu práve tou reprezentantkou za Havaj, Tulsi Gabbard, tak jej sa, aby to bolo vyrovnané, spýtali, že čo si myslí, aký by to malo vplyv, že ona by bola práve najmladšou zvolenou prezidentkou.
A či sa nemyslí, že je príliš mladá na to byť prezidentkou?
Tak ona na to podľa mňa veľmi tak ako vkusne reagovala, že dobre, že sa pýtajú jej, lebo by to nebolo fér, keby sa pýtali len tých troch najstarších. Takže
ale príde, že jako když je dostatečně stará, protože ona sloužila v armádě, když je dostatečně stará na to, aby umírala v Iráku nebo v Afghánistánu, tak je dost stará na to, aby byla i prezidentkou, ne, té země.
Já si myslím, že ta otázka tam byla čisto preto, aby to nevyzeralo, že pýtají se len troch nejstarších, tak to trochu vyvážíme.
Hlavně Bernieho, že se pýtají, že či ještě žije vlastně.
Myslím, že má nějakou šanci vyhrát, ale to asi Gabbard?
Nemá.
Ne, ona je velmi nízko. Ona má
pod 1%.
Proč ale tak podceňujete? Já si myslím, že je krásná, mladá, sloužila v armádě, což je pro Američany vždycky důležité, aby měla nějakou válečnou zkušenost.
Toto uznávám, ale ty prieskumy a prostě ta realita, to nie je šance, že by mohla tak stupnúť. Nevím, čo by se muselo stať, aby prostě ona nějakým spôsobom tak stúpla, že by predbehla tých starých tam.
Já doufám, že si Bernie vezme jako číslo 2 do toho svého prezidentského závodu a potom, pokud jako umře třeba na infarkt, tak ona se stane prezidentkou.
No, vidíme, jako to dopadne. Každopádně teda ta debata dá sa povedať, bola vyhodnotená tak, že ako víťazí vyšla Warrenová, Pete Buttigieg a napríklad aj Kamala. Práve tí ľudia, ktorí sa viac vyjadrovali a ktorí možno doteraz nemali úplne najvyššie tie póly.
Určite aj Bernie.
Hej, no Bernie boli radi, že tam ja. Proste ide naplno.
Ukázal, že je späť a živší ako doteraz.
No a práve...
Myslím, že Trump by rozcupoval úplne každýho, kromne Bernieho. Jakože kdyby tam proti němu byl Biden, Warrenová, Kamala, tak on proste, ten by jak parní válec úplne rozdrtil, rozemlal na kaši.
Hlavne Bernie by sa nenechal prekričať, to už sú overené fakty, že Bernie sa nenechá prekričať nikým a všetkých dá. Každopádne práve negatívne vyšiel Biden, ktorý teda, ako som hovorila, sa párkrát stratil trošku vo vlastných vetách.
V jednom momente si vraj pomýlil Irak s Afganistanom.
Takže nie úplne ideálne.
A nedarilo sa ani Betovi, ktorý opäť prišiel s dosť kontroverznými názormi na štýl zhabania zbraní, čo sme sa bavili minule, takže ten nebude stúpať pravdepodobne.
Beto, že... Bolo tam zase niekto španielsky?
Nie, nie, to už sme podľa mňa zakázali.
To bol moc veľký trápas minule, takže...
No, ale ako povedal teda Pete Buttigieg veľmi správne, tak kým túto všetci demokrati riešia zvrhnutie Trumpa, tak práve tá ekonomika a problémy ako klimatické zmeny nespia. A o to ťažšie to bude mať práve ten následovník Trumpa, teda ak nejaký bude. Takže my sme sa práve na toto zamerali a povieme vám viac, ako to je teda s tými klimatickými zmenami, kto má na to aký názor a trošku detailnejšie si prejdeme, že čo sa teraz vlastne deje, aby sme potešili aj Pita, aj všetkých kandidátov.
Ale teraz AOC.
When we speak in what scientists, in the terms that scientists are urging us to, we can be easily labeled as alarmists, or if you are not a man, hysterical. To the chagrin of many of the politicians and voters, I am sad to report that there is no middle road on the climate crisis. We will either address the problem meaningfully and in accordance with scientific consensus, or we will not.
Vidíme, je to práve téma, ktorá veľmi rozdeľuje tie dve strany, demokratov a republikánov. Už len z hľadiska toho, že práve demokrati stoja za tým, že klimatická zmena je spôsobená ľuďmi a ich správaním, pričom republikáni sa buď k tejto téme až tak nevyjadrujú, alebo proste toto vôbec neberú v úvahu. Príkladom je teda prezident, ktorý spravil viacero krokov v rámci svojej administratívy, ktoré toto dokazujú, ako napríklad to, že odišiel z Parížskej dohody z roku 2015, ktorá sa práve sústredí na nejakú kontrolu klimatických zmien a obmedzení emisí oxidu uhličitého.
Alebo do vlastne Environmental Protection Agency, čo je vlastne vládny orgán, menoval človeka, ktorý je priamo napojený vlastne na ten biznis s fossil fuels.
A to, čo sme si vlastne teraz pustili, tú nahrávku, bola Alexandria Ocasio-Cortez, o ktorej asi väčšina ľudí vie, pretože je veľmi, veľmi aktívna a viditeľná na sociálnych sieťach. Je to...
A práve táto mladá reprezentantka Alexandria sa stala tvárou novej politiky, takzvaného Green New Deal, o ktorom si teraz povieme viac.
Ide vlastne o rezolúciu, ktorá bola predstavená na začiatku tohto roka, ktorá sa zameriava práve na nejaké ciele, ktoré musia Spojené štáty splniť na to, aby sme mohli pokračovať život na tejto planete.
Dali si nejaký záväzok presný?
Ono je to... Je potrebné si povedať, že je to rezolúcia. Tým pádom, aj keď to schválí kongres, tak nejde o niečo, čo sa môže stať zákonom. Nejde o žiadny návrh zákonu, nejde o žiadnu legislatívu. Čiže naozaj je to len taká, taký návrh, tak nejaký základ pre diskusiu. Mm-hmm. Lenže toto veľa ľudí nevie. Preto podľa mňa diskusia ohľadom toho je dosť vyhrotená. Čo môžeme pozerať hlavne na vlastne médiách, ktoré sa profilujú ako republikánske. Napríklad ako Fox News, ktoré niektoré články z tej rezolúcie zobrali veľmi, veľmi osobne, ako napríklad to, že sa bude teda musieť obmedziť doprava či už automobilov alebo letecká, že sa bude musieť obmedziť vlastne chovanie kráv.
Američania prídu o svoje hamburger a stejky.
Čiže to naozaj vie byť v rámci americkej spoločnosti veľmi vyhrotené.
Jakým spôsobom to chtěla omezit, ale třeba lítání letadlem? Jako ona chtěla zakázat lidem, aby lítali, anebo to chtěla spoplatnit, třeba nějakou daň na to nasadit?
Sú tam rôzne spôsoby. Je tam aj nastavenie dane, ale primárne ide na to, aby sa proste infraštruktúra a doprava zmenili tak, aby boli schopné fungovať na obnoviteľných zdrojoch.
Ježišmar. No a ona... Neviem, si by chtěl letieť letadlem na solární pohon. To ona... sú takové ty ultralehké letadla.
Ona teda akože sa aj vyjadrila, že sú určité... Tam je vlastne cieľ dostať sa na vlastne nulový level v rámci tých emisí oxidu uhličitého do roku 2050. Ona sa aj vyjadrila, že v určitých oblastiach chápe, že to nebude plne možné do tohto roku, ako napríklad tá doprava alebo tie kravy. A to bolo také, niektorí ľudia to hodnotili, že nie je úplne najvhodnejšie vyjadrenie, alebo keď dá konkrétne tieto tri konflikty, tak práve tí ľudia, čo sú proti tomu, sa toho chytia. Každopádne tá rezolúcia je zložená z dvoch strán. Jedna sa skladá z tých cieľov, ktoré oni pokladajú za nutné, aby sa stali. A druhá sa zameriava na nejaké sľuby práve pre ľudí v tom období tej transformácie. Pretože ak sa zamyslíme nad tým, ako to funguje, tak milióny ľudí sú zamestnaní práve v tých priemysloch, v tých odvetviach, ktoré fungujú v rámci produkcie tých fosílnych palív a produkujú nadmerné množstvo týchto emisí. A títo ľudia by tým pádom prišli o prácu, ak hovoríme o zbavení sa týchto emisí.
A to je hlavným argumentom aj vlastne Donalda Trumpa, prečo nesúhlasí s takouto politikou. On tvrdí, že proste Green New Deal spôsobí len to, že Američania stratia prácu.
Na druhej strane oni tam teda argumentujú tým, že by slúbili práve týmto ľuďom nejaké zaistenie práve tej zdravotnej péče a potom už nejakého vzdelania a rekvalifikácie, ktorá by im potom zaručila práve pracovné miesta v rámci toho nového priemyslu, v rámci tých obnoviteľných zdrojov. Čiže to sú, samozrejme, ide o sľuby, hej? Čiže prvá časť sú nejaké cieľe, druhá časť sú sľuby a tu môžeme proste konkrétne vidieť, že naozaj to není až tak detailne prepracované. Ide proste o nejaký prvotný návrh. Oni, čo sa tým snažili spraviť, je naozaj rozbúriť tú diskusiu. Viacero senátorov, alebo teda napríklad práve Tulsi Gabbard, o ktorej sme sa bavili, tá reprezentantka, tak ona sa práve vyjadrila, že jej vadí to, že tá reč práve v tej rezolúcii je veľmi taká vágna, není úplne detailná, neznie úplne presvedčivo.
Tak ale to je tým, že je to rezolúcia, že to je vlastne nejaká výzva alebo podnet na diskusiu a nie je to žiadna legislatíva, nie?
Áno, je to aj tým samozrejme a vlastne oni Ocasio-Cortez sa k tomu vyjadrovala, tak aj senátori, ktorí túto rezolúciu sponzorovali, že tie ciele môžu pôsobiť práve tak ako až úplne tak nereálne, ale tam ide o to, že oni sa snažia tým povedať, že tie malé kroky už nestačia. Že toto je nejaký základ, na ktorom môžeme budovať konkrétnejšie body. Každopádne takto to musí vyzerať. Takéto kroky musíme podniknúť, aby proste sme niečo mohli ešte robiť.
Uh-huh. A čo ako ostatní kandidáti? Spomenuli sme Tulsi Gabbard, ale aký názor majú na to iní demokrati? Napríklad najrelevantnejší, napríklad taká Elizabeth Warren?
No, tam vlastne väčšina demokratických kandidátov podporuje tento návrh. Vrátane teda Elizabeth Warren, Bidena aj Bernieho, ktorí sú hlavní kandidáti, ale aj Kamala Harris, Pete Buttigieg, Cory Booker. Ale tým, že je to rezolúcia, čo sme si spomenuli, tak vlastne oni všetci kvázi budujú vlastný plán na tom. Mm-hmm. Oni sa tým inšpirujú a vlastne vybudujú na tom vlastný plán. Napríklad Elizabeth Warren povedala, že by dala 3 bilióny v rámci nejakej reštrukturalizácie priemyslu na tie obnoviteľné zdroje, na infraštruktúru novú, a podporila plán guvernéra Washingtonu, Jaya Inslee'ho, aby vlastne za 10 rokov sa dostali Spojené štáty na vlastne 100% neutrálne uhlíkovú...
Uhlíková stopa. Že ich uhlíková stopa bude nula. Žiadna.
A toto teda viacerí. Tí kandidáti sa v takomto zmysle vyjadrujú, tie plány vedia byť niekedy ešte viac prestrelené, mm-hmm, ako ten Green New Deal. Napríklad Cory Booker povedal, že práve je treba zdaniť tie spoločnosti, ktoré produkujú tie nadmerné emisie. A tiež povedal, že by požadoval, aby všetky autá boli elektrické do roku 2030.
Čo je veľmi nereálne.
Rovnaký plán má aj Kamala do roku 2030, tiež sa, aby tá uhlíková stopa bola nulová.
Majú čo robiť, no.
Najviac peňazí je na to ochotný dať.
Budú potrebovať spoustu litia na litiové baterky, ze ktorých sú teďka tie auta vyrobené. A najväčší nalezište litia je v Číne, takže aby měli dobré vztahy s nima, si musí dávať bacha. No, vzhledem k tomu, jak v Americe každý jezdí autem, tak to bude zatraceně hodně aut a baterek, které budou muset vyrobit.
Já si myslím, že táto téma bude ještě velmi, velmi polarizující podle těch vyjadrení těch hlavních kandidátů, a že naozaj ty plány znějí velmi prestreleně. A s tím, aký vzťah k tomu mají republikáni, a teda primárně Trump, který teda vyzerá jako hlavní kandidát republikánů, tak ja si myslím, že ešte v tých finálnych debatách toto bude práve tá téma, ktorá bude vedieť rozhodnúť.
Mm-hmm. Ja len spomeniem, že Trump sa ako viackrát vyjadril aj na účet AOC, aj na účet ako celého plánu, že kvôli nemu Američania budú strácať vlastne prácu, že je to absolútne ako nereálne a nemysliteľné a nemôžeme si to dovoliť ani v najlepších časoch. On tvrdí, že celkové výdaje na realizáciu tohto projektu budú 100 biliónov dolárov. A ako sme spomínali, že taká Elizabeth Warren si myslí, že to budú 3 bilióny dolárov.
Bernie na to chce dať 16 biliónov, s tým, že povedal, že tie peniaze by išli aj s poplatkou tých spoločností, ktoré produkujú tie emisie.
A sú bilióny, anebo... miliardy.
Bilióny.
Bilión.
Po anglicky trillion.
Ešte sme si to naschvál vyhľadávali, lebo tieto čísla sú úplne metúce.
To je 1000 miliard, jo?
Áno.
Každopádne tie ciele sú tiež dosť prestrelené, tak asi potrebujú na to prestrelené ciele.
Keď si to niekto zvládne, tak to budú Američani, že jo? Dostali človeka na mesiac, ja neviem, vyrobili atomovú bombu ako první, tak možno majú tí zdroje na to, aby to dali.
Ja si myslím, že tam možno bude problém ani nie v nejakej ako vedeckých výskumoch alebo proste možnostiach na to, ale práve možno neochoty verejnosti presne prijať tak takéto zmeny, lebo ak ľudia, ktorí neberú ani v nejaký dotaz proste tú klimatickú zmenu, a akurát jediné, čo z toho sa teraz dozvedia, je, že prídu o prácu, tak je možné, že to spôsobí ešte väčšiu polarizáciu práve v tej spoločnosti. A myslím si, že pokiaľ nebude informovanosť dostatočná a naozaj nebudú schopní vedieť nahradiť tú prácu tým ľuďom, tak tí ľudia to nezoberú a môže to mať ešte iné následky.
Presne tak, ten taký megalomanský plán, ako je vlastne Green New Deal, vyžaduje konsenzus, akože celospoločenský, vyžaduje konsenzus medzi ako politickými elitami, a nielen, že chýba ten celospoločenský konsenzus, ale rozhodne chýba konsenzus medzi dvoma hlavnými politickými stranami, keď jedna to považuje za kľúčový problém, ktorý sa musí riešiť okamžite, a druhá hovorí, že a vlastne nič sa nedieje proste. To nie je nami. Čína je horšia na tom. Že nech to Čína proste rieši. Takže...
No, Amerika je vlastne druhá v produkcii emisí oxidu uhličitého a Čína je prvá. A Amerika produkuje vlastne 15% týchto emisí z celosvetového množstva. Čiže tam je dosť veľký ten argument, že vlastne nie sme na tom ešte tak zle, takže nemusíme to riešiť. Na druhej strane práve tí ľudia, ktorí presadzajú tieto zmeny, hovoria o tom, že Amerika má byť ten príklad. Tak ako si ty povedal, že oni už spravili toľko vecí, že mala by byť ako najväčšia ekonomika proste príkladom aj v tomto smere. A keď niekto má začať tú zmenu a robiť nejaké veľké veci v tomto ohľade, tak je to práve Amerika, lebo Amerika je super. Vy si mysleli všetci Američania.
A vy z Čína neměla tolik let jako na průmyslovou revoluci, jako jsme měli my. Že jo? U nás to tady frčí už, já nevím, 100 let, možná déle. Ale v Číně ještě před, já nevím, v nějakých 60. letech takové tři největší věci, co si lidi přáli, bylo kolo, kapesní hodinky. A ta třetí věc, už nevím, co to bylo, ale taky nějaká jako prostě banalita, kterou už jsme tady dávno měli. A teprve v 80. letech to byla telka, lednička a pračka. Takže oni toho fakt neměli ještě před pár lety tolik, jako my.
Právě ten extrémně rychlý vývoj pravděpodobně jakože způsobil to, že jsou největšími škodcami.
To je to, co mi vždycky říkali, když jsem byl v Číně. Oni vždycky za mnou přišli a říkali, ty jo, ale vy jste měli už tolik let průmyslové revoluce a teď nám tady budete něco cpát o tom, že nemůžeme zamořovat planetu. Já jsem neměl na to žádný argument. Mně nic nenapadlo, co jsem jim mohl říct.
Každopádně podle mě primárně v Americe bude teraz, aby se společnost vůbec zhodla na tom, že za ty klimatické změny může to ľudstvo.
Myslím, že už jako ta americká společnost je na cestě. V poslednom nějakom prieskume, čo robil Washington Post a ABC News, vyšlo, že asi 62% Američanov nesúhlasí s Trumpovým postupom, čo sa týka klimatickej zmeny, čiže nejaký aspoň ten nesúhlas tam je. Vidíme aktivitu mladých ľudí na protestoch organizovaných celosvetovo.
Už tam mali aj Gretu, tak aj tá im niečo povedala.
Ktorá sa stretla aj s Trumpom vlastne, neviem, či ste videli.
Som videl jenom ten mím, jak sa na nej dívá tak škaredne. Trump zase sebevědomě tam nabruslil do té místnosti.
Samozřejmě.
Takže je otázné, že či táto téma může rozhodovat volby. Čo si myslíš?
Já si myslím, že bude určitě zahrnutá jako jedna z hlavních tém, keď přijde právě na ty debaty mezi kandidátom republikánom a demokratom. Právě proto, že je to taká polarizující téma a podle mě moderátori budou chcieť ako vybrať už len z toho dôvodu, že je garancia podľa mňa, že sa tam pohádajú tí kandidáti.
A myslíš, že Trump dokáže zmeniť názor o takomto niečo? Keďže on dosť často mení názory podľa nejakých akože populárnych.
Ja si myslím, že nezmení na to nejak veľmi radikálny názor. Práve preto, že je to taká nejaká staple tej demokratickej strany, práve ten záujem o tie klimatické zmeny. A keďže on je práve o tom raste tej ekonomiky a furt len rozpráva o tom, že musíme podporovať tie spoločnosti a ten trh a toto stále produkuje tie financie pre americkú spoločnosť. Čiže ja si myslím, že on práve sa zastane práve tých pracujúcich, ktorí sú v tých spoločnostiach a bude argumentovať tým, že neberme im tú prácu a práve podporujme ich v tom. A tak.
Wow, no.
Ty si myslíš, že zmení názor?
On je schopný všelijakých rozhodnutí.
Ja si myslím, že už len z toho princípu, že nemôže sa proste zhodnúť na tomto s demokratmi. Hej. To mi príde také ako... Ak mám povedať úprimne, že si neviem predstaviť, že teraz sa spýtajú na klimatickú zmenu a on im povie, že áno, súhlasím s tebou, Bernie, alebo súhlasím s tebou, Elizabeth, že je to tak, musíme s tým niečo robiť.
Ako jasné, to by si veľmi protirečil, keďže Ameriku vyťahol aj z toho Parížskeho dohovoru. Ja som len narážala na to, že on bol ako dlhodobejšie schopný prudko meniť názory, meniť strany.
Ako je zas pravda, že on je najlepší v tom vyriešiť problémy, ktoré sám spravil. Čiže možno ako znova vstúpiť do Parížskej dohody a bude to prezentovať, ako on proste obhajuje klimatické zmeny a zachraňuje americký ľud. Tak ja neviem, ako asi nevylúčem nič, ale teda môj osobný názor je, že to nebude až tak, v tomto nevidím až takú veľkú zmenu v budúcnosti jeho.
No, myslím, že to by asi na dnes aj stačilo tých informácií. Budúci týždeň, o dva týždne sa môžete tešiť na ďalšiu dávku aktualít. Uvidíme, čo sa bude diať ohľadom impeachmentu, keďže...
Už nám pripomenie, ten... jak sa menuje pořad.
Určite. Make elections great again.
Čiže mega, lebo je to mega.
Hashtag bude to mega. No.
Máte aj Facebook?
No jasné.
Oh, super.
Máme Facebook, aj Instagram a práve na tom Facebooku budete mať možnosť sa trochu zapojiť a povedať si, čo by ste chceli počuť v ďalšej epizóde. Ako sme tu spomínali, máme teraz veľa aktuálit, či už ten impeachment, alebo práve to, čo sa deje v Sýrii. Čiže vybereme pre vás nejakých pár tém a môžete sa sami rozhodnúť, o čom by ste najradšej počuli.
Co takhle udělat nějakou anketu, no, kde lidi můžou hlasovat? Kdo si myslíte, že vyhraje v příštích volbách?
Ano, máme toto v pláně, můžete si zaznačit do kalendáru. O dva týždne vlastne 3. novembra bude presne 3. novembra bude presne rok do volieb a chceli sme spraviť vlastne
spustiť
takú anketu.
Spustiť oficiálne hlasovanie.
Oficiálnu stávku aj s vami, keďže my už sme sa stavili a znova sa stavíme.
Ja si za svojím stojím stále.
Takže rok pred voľbami si sa môžete zapojiť do stavky, kto vyhrá voľby.
A potom o rok uvidíme, ako sa to všetko rozhodne.
A dúfajme, že budeme tu vysielať a komentovať. Kto
vyhrá, by mohol dostať nejakú cenu, akože môže prísť do studia a třeba udelať s váma podcast, nebo sa vyfotiť. S hviezdami pořadu mega.
Že by sme boli také celebritky za rok.
Môže ísť s nami na pivo.
A pozývame.
A môže pokecať, no? Hej. Tak nejaké veľké ceny ešte pre vás vymyslím, ale určite pozvanie na pivo a debatky o americkej politike platí kedykoľvek.
Jo. Tak, takže ďakujeme všetkým našim trom poslucháčom.
A tešíme sa na vás o dva týždňa. Dúfame, že sa zapojíte do výberu témy, lebo pre vás pripravíme veľké veci ešte.
Bude to mega.
Bude to mega.
Tak sa tým čau.